opposition mina vele ngibaye ngwayo ilokukhokheli bayo. And awusho nje udlala ibhora wena ungahlohlwa sosithi ngendaba ukuthi ulwana ondlodlileyo nguye ophambanisileyo. Bona abantu babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudileka. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana nayo. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngemva kalukona phakathi kwabo babekhona abayizihlwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma wazi uthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingadini ngakho.
Hayi izayidiliza kanjani? Izanu seizadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda wena uyikubana vele wenzeni. Nxa uwumuzi oqinileyo uyadilika kanjani? So ibandla lezanu lizadiliza i-CCC kumbi yomcc idiliza kanjani? Ayibu libandla lofanti kilele zendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So okutshengisa ukuthi khona ngabe badilizwa iZanu-PF senze ukuthi ngabe libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathi ngakho.
Into yakhona yaphana ukuthi iningi labantu kwenza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics ikakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona noba ikhuluma lapha bezamtiyo. Uyezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwane. Usobona nxa bebumba amabandla. Babumba amabandla ukuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezanu-PF libe lakho ukukhokhela abantu abapulazi abantu bathethe balamapulazi emamayini abantu balamamayini ungakhangela yonke into osanti ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela useluhlale kakhulu uxhumane lapha xhumane ebukhokheleni sehlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina what policy do you have, what ideology do you have as a political party? Abana kuqeke bayiphathi nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukuhla nothi kukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi khonokho ngathi kuyini okhuluma ngakho xa sikhuluma ngaba-ideology labo.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi ephathini enje kuvele kunomthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokaningelo abantu bangikhona bathe akukhululwa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje bafanana umthetho. Laba sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elinakho elingathi kuyalivumba lingabantu bezimbabwe yokuthi loba mna ngisuka emathebeni ngapha omunye esuka emanikaleni omunye esuka lemasingo kuyini okuzihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyikobethu.